Dëshmojeni se qeveria i mbron vërtet gjitha fetë. Këtë kërkonim Zot Thomas Nguyen Van Thanh nga autoritetet e Vietnamit në një letër përmes cilës u lyp shpjegime për rënimin e kuvendit Shënpalit të Shartrë dhe të kapeles përkatëse me pretekstin e ndërtimit një hoteli luksi të një sheshi publik. Tani aty ku ngrihen ndërtesat kishtare, shkruani peshkvi, është një copë trualli braktisur. Rregulltarët janë ftuar nga qeveria për diskutuar, po zëri i tyre nuk është dëgjuar fare. Madje është arritur deri atje sa gazetarët e mjeteve qeveritare të komunikimit ti paraqesin kundërshtimet e fuqishme të motrave si miratim të plotë vendimit qeverisë. Prekni protesta i peshkvit, tregojeni me vepra, jo me fjalë, se dyshroni ti mbroni fetë.